Zoma fa telo amby roapolo ny volana aogositra efatra amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Ny joromaly ny governemanta vaovao ny Premier Ministre Antsay Christian, governemanta ahitana ministra misy fito amby roapolo ary sekretera mpanjakana misy roa. Manatena fidinana kianja ataon'ny mpikambany governemanta vaovao mihaino vahoaka ny fikambanana mpiarin'ny zomompanjifa PMH. Ny farano maliko sy ny fionambe faraiky ambe folo an'ny fifanarahana Nairobi fionana iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana natao tetsy amin'ny sisy vato. Ny any ivelany hitsidika an'i Kiev renivohitr' Ukraine nanio ny Premier Ministre Indiana Narendra Modi fitsidihana manatantara ataon'ny mpitondra Indiana iainda izay niara-dia akaiky amin'ny Rosia hatramin'izay. Maro karaza manana ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Voatendry teny amin'ny lapampanjakana ny avo loho maleriva ireo mpikambana vaovao mandrafitra ny governemanta ny Premier Ministre Antsay Christian. Mpikambana sivy amby roapolo no mandrafitra ity governemanta ity. Ny efatra ambe folo ministra efa teo aloha ihany, ny telo ambe folo vaovao miampy sekretera mpanjakana miisa roa. Vehivavy avokoa moa ny dimampolo isanjaton'izy ireo. Solombavam-bahoaka ny roa no lasa ministra miavaka amin'ny fisiana sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika izay misahana amin'ny fahaleovantena ara-tsakafo ka afaka manatrika ny filankevitry ministra araka ny ilana azy. Mamaky ireo mpikambana sivy amby roapolo eo anivon'ny governemanta vaovao ny sekretera jeneraly eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika.
Tendrena ho mpikambana ao amin'ny governemanta amin'ny ministry ny folo alinday, ny general de corps d'armée Saivelo Lalamonja Delfin, ministry ny raharaham-bahiny Ramatoa Rasata Rafaravavitafika, tahiry ny fitomboka sepanjakana ministry ny fitsarana Andriamatoa Rakotomandimby Benjamin, ministry ny fitsinjara-pahefana sy ny fananjariana ny tany Andriamatoa Andriatsitoaina Naina, ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Ramatoa Rabarniry Narson Rindra Asimbelo, ministry ny atany Ramatoa Rahaja Voloriny Aina Nirtsoa, ministry ny filaminam-bahoaka contrôleur général de police Rakoto Armanana Irlala, ny professeura Randria Manantany Zely Arivelo, ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa Ramatoa Shamina Lula, ministry ny fanabeazam-pirenena Ramatoa Saonda Armalala Marie Michel, ministry ny fampianarana ara-teknika Rasoly Arso Marie Marceline, ministry ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Hajarson François Sergio, ministry ny fampiroboana ny indostria sy ny varotra Andriamatoa Ralambofiringa David Herzo, ministry ny fitaterana sy ny famantarana toetr'andro Andriamatoa Ramonjavelo Manambahoaka Valery Fitzgerald, ministry ny angovo sy ny akoranafo Andriamatoa Jean-Baptiste Olivier, ministry ny asa vaventy Andriamatoa Rafitson Richard Theodore, ministry ny asa ny fampananan'asa ary ny asa mpanjakana Ramatoa Razakaboana Anitra Fitiavana, ministry ny arena kibonitany Andriamatoa Rakotomalala Herindrainy Olivier, ministry ny jono sy ny toekarena manga Andriamatoa Mahatante Tsimanaoraty Popera, ministry ny fizahantany sy ny asa tanana Ramatoa Deoa Viviane, ministry ny mponina sy ny firaisankina Ramatoa Razafinjato Aurélie, ministry ny fampiroboroboana ny ahitao arakajy mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra Ramatoa Stéphanie Delmotte, ministry ny rano fanadiovana sy ny fidiovana Andriamatoa Randria Namelasoa Lalaina, ministry ny tontolo iainana sy ny fampanosoana lovain-jafy Andriamatoa Fontaine Max Andoniriana, ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Abdoulah Marson Mustafa, ministry ny serasera sy ny kolotsaina Ramatoa Mara Volamiranty Donat, ministre délégué misahana ny gendarmerie pirenena ny général corps d'armée Rakotondrazaka Andria Tsarafara Andria Mitovy. Tendrena ho sekretera mpanjakana ary manatrika ny filankevitry ny ministra rehefa misy raharaha manandrify azy eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika miadidy ny tanàna vaovao sy ny trano fonenana Andriamatoa Andriamanoisoa Gérard, sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika miadidy ny fahavitantena ara-tsakafo Ramatoa Razanamahefa Tahian'ny Avo Maminjatovo.
Nilaza mo ni flupirenena fa ministra vosivana tamaru ireto ntendena ireto kamila mtutikia amni filana andavanando mpun na tianara na fuchin ma ministra fa yuyankyun manom kanyasa uyetani ni flupirenena andi rajwilna.
Yanarono ministra ntsungaini tanatin maru tanyalala nisivana isakarazan. Ninanamaki yanaro dia akotan faiza mano dia nisungatin ni favununa na yatrika ireo asa sy fanamby rehetra miandry eo anivon'ny departementa izay andraketanareo a tsirairay avy. Efa mazava ny tanjona etsika anovana ny tantarany Madagasikara. Nandroso drafitra spaikady mazava ho tanterahana ianareo ministra tsirairay avy ireo. Anteriko antrany fa ny ministra dia titra fotsiny ihany. Eto vo a hijerintsika ny fomba rehetra natanterahana ny rovina mpanotrona sy anovana ny Madagasikara. Maromaro taminareo no natao entretien, maromaro taminareo no nametraka an'ireo engagement. Fa ny zavatra nyresantsika dia hoy aho hoe tandremo fa tsy ministra no dedavo, tsy ministra no dedavo, monsieur le premier ministre. Tsy olona ho tendrena no ilainay fa olona afaka anovany tantara, mila ezaka sy asa isan'andro isan'andro izany mba anatratrarantsika ny tanjona izay matimatisantsika dia ny amoaka an'i Madagasikara ao anatin'ny fahantrana izay iraha mahita iraha malala sy sezidrainy vahoaka malagasy ankehitriny.
Nambaran'ny filoham-pirenena trano fa samiandry ireo mpikambany governemanta ny fampandrosoana mipaka amin'ny isan-tokantrano ka mila midina eny an-kianja izy ireo.
Anotanteriko fa tsy misy ary tsy hisy fandeferana ny afanaovana tsirambina ny fitantanana amin'ny akapobeany. Mino aho fa titandrazana nareo ary anao ny izaka rehetra. Io moa teneniko hoe raha resaka ao ianareo ministra ny agriculture, ny souveraineté alimentaire, ianareo ministra rehetra tsy ao anatin'ny birao akory ny fandrosoana, tsy ao anatin'ny birao no ovovolo ny vary fa eny an-tsany vary no volena. Mila midina eny an-tsany tsika. Rehefa nitety an'i Madagasikara ao ataontsika tanjona ny zavatra asa tsy nisy tsy vitatra amin'izay izahantsika ho atao nidina tany amin'ireny toerany ireny ary rehefa mahita ianao eo vao mametraka fanana satria zah zao dia midina miresaka amin'ny vahoaka. Eo zany ny zavatra tiako afatra tiako apetraka antsika ministra, mila midina isika sur terrain. Vao misy ny olana mila midina tsika fa tsy andry ao anaty birao.
Izay ny zavantranga teny amin'ny lapampanjakana Iavoloha fa mpiasa madinika fotsiny ihany ireo ministra voateny satria tsy niarana molavola ny fandaranasa fanatanterahana amin'ny politika ka be amin'ny fanjakana niaraka tamin'ny prime ministra ho ny mpamakafaka politika atoavina Ralambo Mahay. Tsy aivina fa efa roa herinandro zao no natolotra teny amin'ireo amtemera mpanao lalàna io fandaranasa io ka ireo ministra voavoatendry omaly no hiaraka anatanteraka azy amin'ny prime ministra. Fanoerana ny feo amin'ny fieritreretana no miseho ho ihany ity mpandalina raharaham-pirenena ity raha baikio ny any ambony fotsiny no arahan'ireo ministra ireo fa tokony hitondra amin'ny politikany ihany koa amin'ny fitantanana taony ka noho izany tsy misy antenaina ho iatrany ny mpanao politika toavina Ralambo Mahay.
Tsy misy antenaina mihitsy izy io na tsy ela ary ny PGE na ny programme général de l'état zay natolotra ny prime ministre nefa n'izy ary tsy manana gouvernement akory dia mazava ho azy fa tsy niaraka namolavola ireo PGE ireo zany any governemanta mitsangana. Dikan'izany dia tahaka mpiasa madinika zany ny ministra satria olona hanatanteraka fotsiny a fa tsy olona namolavola ny tetim-pivoaran'ny Madagasikara anatin'ny 5 taona manaraka. Ny hoe mpanatanteraka ve izy a zany hoe tsy maninona mpiasa madinika, tsy mety kosa aloha raha ministra manatanteraka zavatra tsy novolavolainy ary atao ohatra hoe viol de conscience ihany a raha ohatra hoe anatanteraka zavatra tsy nataonao le izy any tsotra ny hoe any amina société akory izy ity na orinasa dia manaiky fotsiny a ny bakon'ny ambony fa politika natao fa tsy orinasa akory ny tantanina.
Raha ny momba ny fisiana olom-boafidy anaty governemanta vaovao indray dia isa mitovy hevitra amin'izany andriamatotoavina Ralambo Mahay.
Mahatonga ny hoe olona voafidy no mandrafitra ny governemanta dia mba hialana amin'ilay tsindry na pression. Zany hoe rehefa olom-boafidy ianao ohatra hoe solombavam-bahoaka ka lasa ministra dia tsy misy atahoranao mihitsy a satria rehefa voaroaka ministra ianao a dia miverina solombavam-bahoaka. Eo ihany koa zany ny documentiste écologiste dia to manao tolo-dalàna hoe io na maire io na conseil municipal io na sénateur rehefa nomena ao anaty governemanta dia afaka miverina amin'ny sezanyty olo amin'izay tsy matahotra mihitsiny a tsy matahotra mivery seza mihitsy satria efa manana.
Fa midina kianja mihainy mpanjifa ary mamovaravarana mpiaro ny zon'ny mpanjifa ireo kosa no andrasa ny fikambanana PMH ho an'ny ministry ny angovo anatin'ny governemanta vaovaoany Tsoromaly. Raharaha lehibe miandry azy miaraka amin'ny talia jeneraly ny orinasa Jirama ho hiatrany PMH ny olana goavana momba ny angovo eto Madagasikar. Mila manana vaaolana maharitra miainga amin'ny fitarahina amin'ny mpanjifa ny ministry ny angovo nefa tokony mihaino ihany koa ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa izay tunda ni fitarahina amin'ny mpanjifa eny fotony. Ny filohan'ny fikambanana PMH andro vola Rajafindalambo.
Izay dia tsy mivoana amin'ny zavatra takinay dia ny fametrahana laharam-pahamehana ny vahaolana maharitra ho an'ny vahoaka mpanjifa. Ministra hiaraka haihainy miaraka aminay ny hametraka an'izay vahaolana maharitra zay aloha no takinay. Ministra manana fomba fijery alavitra. Ministra sur terrain ou le fitenenana amin'ny teny frantsay va mialatsiny mahita indrindra le mahay miaino ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa satria raha mifantatray atreto dia lasa miavinavina ny akamaroan'ireo a zay nitondra sy ny tantana tao amin'io a ministeran'ny angovo io. Izay zany mila ministra mamaha varavarana ary mamaha olana miaraka aminay a mpiaro ny zon'ny mpanjifa miray hinana amin'ny PMH. Maro nefa vaaolana efa narosony mpanjifa miray hina. Anisan'izany ohatra ny hoe energie nucléaire, ny tsimororo zay efa napetraka ifona ary ny takinay ny hoe tokony hisitraka an'io ilay vahoaka mpanjifa. Ny fiainy kosa nefa dia izao azahoanay fitaharainana marobe fa misy kolikoly ao anatin'ny Jirama. Zay le mahatonga anay miteny foana ny hoe ny ao anatin'ny loha diovina ary mbola apetraka i PMH foana ny hoe n'izy izy na iza tondra na mpitantana tsy mahavita sy mahay ny asana tonga dia asory avy atrany.
Na eo aza ny fanesorana ireo tsy mahomby dia mbola tsy fotoana hitsarana amin'ny talia jeneraly ny Jirama ankehitriny izao ho an'ireo mitaky ny anesorana sady ho hiatrany ny PMH.
Noho ny ataontsika amin'ny teny frantsay hoe contexte international en relation bilatérale eo amin'ny Madagasikara sy ny mpamatsy vola dia zay mahita ny hoe tsy mbola fotoanany hitsarana an'ilay DG. Tsy midika velively kosa zany ny hoe ipetraka fotsiny na iraviravy tanana de eo isika no afaka mitsara azy a amin'izay fotoana izay. Ka ho anay zany tsy hoe tanimpona hoe ho taitaitreto akory na anao hoe fanoerana botolo fa mba misy fotoana any kosa zava-drehetra ary misy fotoana any koa zany ny hitsarana n'lay tompona andraikitra mbola tsy feno telo volana aloha atreto ny nitantanany any Jirama.
Ny filohan'ny fikambanana PMH andro vola Rajafindalambo izay narahantsika teo izay fa miantoka ny fanatanterahana amin'ny politika akabe amin'ny fanjakana ireo ministra vao nitendreny ireo ho an'ny fanomezana lanja ny maha-olona ny lafiny toekarena ary ny fampiroboroboana ny lafiny famokarana raha ny fanehoan-kevitry ny mpamakafaka politika. Noho izany olona tokony tia ny tanindrazana mahafantatra tsara ny olana ilain'ny vahoaka iaina amin'ny vahoaka ireo farafaratsiny atokony fantatr'ireo ministra vao nitendrena izao. Ny fampandrosoana dradradradraina dia fanalana amin'ny vahoaka malagasy anatin'ny fahantrana lalina ary izay no andrasana amin'ireo mpikambany governemanta vaovao ireo hoy ny mpamakafaka politika Gérard Mamampionina.
Tena ministra hoe mahalala tsara izy reto olombelona iaraka amiko reto satria zay le PSE hoe mahalala tsara le olombelona malagasy aloha dia zay vao mahalala tsara n'le tontolo manodidina azy Madagasikara zany. Zay zany tena voalohany ary tsy vitany hoe mahalala fa tian'ireo olon'ireo ka mampiala anazy ao anatin'izao sehatra misy zao satria fantatsika ny olombelona malagasy zany amin'izao fotoana dia sahirana mahatra raha atao amin'ny teny tsotra dia ny atao hoe ny ministra zany dia manatanteraka n'le politika mpanjakana iny ho amin'ny fampandrona ka noho izany ny atao hoe fampandrona dia fanalana n'ireo malagasy itsika malagasy a amin'izao toerana misy atsika izao mba mampandroso atsika raha amin'ny toerana ataotsy hoe larana aty amin'ny hoe zero tsy ohatra dia mba manakisaka azy makeo amin'ny cinqy amin'ny taona voaloha dia makeo amin'ny larana ary amin'ny folo dia roapolo mandeha mandroso mialehibe ohatra zany. Zany zany toetsaina mahalala tsara ary tia anazy ka mahalala zay tokony ataony. Midikan'izany a de hoe olona mieritreritra, ny olona mieritreritra zany a dia afaka miaino ny hafa, afaka mijery ny hafa, afaka mandray ny resaky ny rehetra, fa afaka mamoaka koa ny heviny ka olony adihevitra, olony fanapaha-kevitra zany.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika, ady sisika maro sy fifanarahana maro no tinapaka nandritra ny fionambefa raika ambin'ny folo ho an'ny fifanarahana Nairobi izay nitanterahana teto Madagasikara ary mifarinomaly tetsy amin'ny CCI tete Ivato. Io no rafitra mpanapa-kevitra ambony indrindra mikasika amin'ny fepetra momba ny fiarovana, ny politika, ny safidy amin'ny fitantanana, ny paikady ho an'ny fandrosoana lovain-jafy ary ny ombonan-kevitra ny anoizana amin'ny fiaraha-miasa sy ny fifanarahana. Natoka Madagasikara manokana osia mpifanakalozan-kevitra sy fanapaha-kevitra momba ireo krizy misy telo izay mahazo vana maneran-tany ankehitriny ity fionambe ity. Eo ny fahaverezan'ny karazan-java-mananaina andranomasina, ny fandotoana andranomasina ary ny fiovavahan'ny toetr'andro. Manazava ireo fehikevitra ny farana ny fanarahana. Andriamatoa Rasoanaina Jacky, mpandrindra nasionaly ny fifanarahana Nairobi momba ny fiarovana sy ny fitantanana ary mifampiroboroboana ny tontolo iainana andranomasina sy morontsiraka.
Zavatra ny fanarahana tao zany a momba ny resaka fiarovana an'ireo zavaboary andranomasina izay ivelan'ny faritry ny firenena anankiray. De ao koa zany misy resaka momba ny fiovan'ny toetr'andro, de misy resaka hoe planification spatiale marine sy ny atao hoe toekarena manga. De ao koa ny tetikasa BDB moa zany efa omeny mpiara-mombonantoka izay ho atao a mandritra ny 5/8 ka hatramin'ny 8/8. Ireo zany efa misy fimatsiam-bola mandeha any hoany a dia izay ho sitrahan'ireo firenena ireo. De ireo zany ankatoavina daholy a andraisana fanapahan-kevitra mba hahafahan'ny firenena tsirairay a manao a fanatanterahana. Ao koa moa zany a ny Madagasikara miaraka amin'ny engagement ny izay iarahana amin'ny firenena eran-tany anankitelo ilay izy, pollution, biodiversité sy changement climatique. Ireo zany anisan'ny olana iraisana eran-tany ka manodidina andreo zany izy a. De eo koa zany a ny fanomezana lanja ny vonondron'olona ifotony zay anisany a zava-dehibe a mandritra ny zao fionana zao zany a andraisana fanapahan-kevitra. Ao tena ngeza be a dia zay rehetra voalaza dia voarafitra ao anatin'ny hoe programme de travail. De io programme de travail zany a efa misy a rafitra sy ny fomba hitondrana sy ny fanatanterahana ary ny famatsiana ara-bola.
Mamitana ny telo andro nanaovana ny fionambe kosa ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy andony liana Max Fontaine.
Nanomboka tamin'ny talata moa ty fionambe ty, ny mpiara-miombonan'ny kara teknika zany tena niona atao. Mpiara-miombonan'ny kara teknika sarabola, ny USAID, ny GIZ, ny centre de recherche maromaro, ny sehatra tsy miankina ahafahana mijery hoe inona ny décision afaka raisina, inona ny element scientifique afaka hoentina ao anatin'ny atsisika de haut niveau. Tamin'ny alia nisy a ny fionan'ny point foco ny firenena rehetra eo anivin'ny fifanarahan'ny Nairobi mbola manomana lalindalina kokoa zany ny décision izay tapahana androany ary antsoina hoe haut niveau androany a haut niveau le izy satria ministra sy lehibe an'ny délégation no miona androany. De androany a no tena tapahana ny hevitra rehetra hoe inona ny décision momba ny tony teboka rehetra tony de jerena daholo zany ny teboka de haut niveau a satria lehibe an'ny délégation no eto ary ministra efatra avy amin'ny gouvernementan'ny Madagasikara, ministra dimy avy any firenena hafa, iny le mapa hoe haut niveau azy a. Eo koa ny mpilo lefitra ny directeur exécutif député directeur exécutif an'ny UNEP izay programman'ny Nations Unies ho an'ny tontolo iainana sy ny lehibe an'ny secrétariat ny convention de Nairobi.
Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina ny emitratrany ka ny talata 7/20 aogositra ho avy zao indray raha tsy misy ny fiovana no hivoaka ny didim-pitsarana momba ny rala adi-tany ifanolana n'olotsotra sy ny kômina ambony vohitry Tsiromandidy. Efa telo taona izao io adi-tany eo amin'ny mpitantana ny kômina asiany taranaky tompokila Ritonona io. Resaka fanajariana tany mpanjakana dimy ara eo eo ho amin'ny fokontany avaratsena Tsiromandidy no fototry ny olana. Efa nanajary io tany io Andriamatoa Ritonona nanomboka amin'ny taona 80 tanoany. Nangataka ny anaovana titra ny tany ireo taranany ny taona 2020 saingy nanaova ny ben'ny tanàna fanohanana. Nokasaina noravana ny asa fanorenana teo. Nandresy teny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana ireo mpanajary ary efa tsy na efa ny fitsarana tany an-toerana. Namerina nitoly azo ireo ho ao Tsiromandidy indray nefa ny kômina ka izao andrasana izao ny didy momba izany. Ny taranaka mpanajary Valiantsoa Ritonona.
mbola tsy nivoaka ny didim-pijaliana tamin'ny fitoriana fanondroany azo nataon'ny kômina, fangatahana, fandrodanana ny asa fanorenana sy ny fanafoanana ny FN rehetra izay mahakasika ny tany. Izay fitoriana napetraky ny kômina zay dia nangatahako fampiatoana sy fanafoanana tany amin'ny tribunaly misahana ny ady amin'ny fanjakana Antananarivo. Satria ny fitoriana nataon'ny kômina voalohany mahakasika ny tany io tamin'ny taona lasa dia efa nisy didim-pijaliana nivoaka nanambara fa tsy mahefa ny raharaha ny fijaliana ambaratonga voalohany tsiroan'ny mandidy. Fotoana fohy tao aorianan'izay dia napiditra fitoriana fanondroan'ny kômina tsiroan'ny mandidy renivohitra. Ady madio, ady maika ilay fitoriana nataon'zareo tamin'ny voalohany nanambarany fijaliana fa tsy mahefa ny fijaliana. Ilay faharoa ady madio, ady trotra fa nanomboka tamin'ny fotoam-pitsarana ray farany teo dia somary nahagaga satria lasa natao tany anaty efitrano, tany anaty birao indray ilay izy, tsy afaka atrehan'ny besiny maro. Zahay zany mahita fa tsy tokony hanakery tsony ny raharaham-pitsarana mahakasika an'io dosie io satria efa nahazahoana fampiatoana sy fanafoanana tamin'ny didim-pitsarana nivoaka amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana Antananarivo.
Raha ny momba ny fitarazoan'ny fivoahan'ny didy indray dia mametraka iahy ireo mpanajarin'ny tany satria efa orotona ity fitoriana faharoa nataon'ny kômina ity hoiatrana izy ireo.
Efa hiditra rotona zany zao ny raharaham-pitsarana mahakasika n'io fitoriana nataon'ny kômina farany io. Misy ny atao tataratasy izay nangatahany eo amin'ny fitsarana amin'ny kômina tsiroan'ny mandidy renivohitra. Hatramin'izao dia tsy mety tonga izay atota taratasy handrasana avy amin'izy ireo zay. Nisy izay fihemorana efa imaromaro ihany zay ny ministry ny fitsarana aza dia manafaingana ny raharaham-pitsarana ady madio sy ady tsotra toy ireny ka somary mampametram-panontaniana satria efa tokony hivoaka amin'izay ilay didy ary tokony efa hifarana ny mahakasika n'io raharaha io fa lava loatra.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Hitsidika ny an'i Kiev renivohitr'i Ukraine anio ny Prime Minister Indiana Narendra Modi fitsidihana manatantara ataony mpitondra Indiana izy io. I Inde izay niara-dia akaiky amin'ny Rosia hatramin'izay. Ho an'i Inde tsy misy olana tsy tokony ho voavahy izany. Izay moa ny tenin'Andriamatoa Narendra Modi Prime Minister Indiana mialohan'ny hiazony an'i Kiev raha nandalo tany Polonia zomaly. Azo lazaina ho ratsiany nefa ny fifandraisana ravatra eo amin'ny tany rotota raha hoanina amin'ny Moscou manatombo 20% matsy ny fifanakalozana eo amin'ny Inde sy Rosia. Mialohan'izao fitsidihana any Ukraine izao efa nihoana tamin'ny filoha Rosiana Vladimir Putina tamin'ny Moscou ihany koa ny Prime Minister Indiana. Nankatoavin'ny fitsarana tapiny any Venezuela ny fahalaniana Andriamatoa Nicolas Maduro ho filoham-pirenena nandritra ny fifidianana ny 28 Jolay lasa teo. Mbola mitohy hatrany nefa ny fanoeran'ny mpanohitra izany didy izany hatramin'izao. Ny fitondram-panjakana izay efa manomana lalàna hifehezana ny toe-drara misy ankehitriny. Misy mantsy ny lalàna vaovao ho an'ny firaisamonim-pirenena mamaritra ny fanehoan-kevitra tokony ho azo atao. Misy ihany koa ny volavolan-dalàna vaovao hodinihan'ny parlementa iverin'ny mpanohitra famonina ny fahafahana maneho hevitra any Venezuela. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.